ጠብቋቸው። ጤና ይስጥልን፣ ደህና ደሩ። የትግርኛ ዝግጅት ይቀጥላል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 15 ለካቲት 2011 ዓመተ ምህረት ወይ 22 ለካቲት 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዋና ከተማ ኣሶሳ ምስ ዝነበረ ግጭት ተኣሳሲሩ ፖሊስ ጠርጢሮ የለኹ ክብል ንሰለስተ ኣዋሪ ሒዝዎ ዝፀንሐን ቤት ፍርዲ ትማል ሓሙስ ብዋሕስ ዝፈትሑን ኢንቨስተር ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ መድህን ወይ ገሬ ወዲ ስሕሮ ብዝምልከት ጸብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብና ድማ ሓውልቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ጠጠው ምባሉ ብዝምልከት ዝተኻየደ ክትዕዩ ንኹሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ኣብ ኢትዮጵያ ባህላውን ህዝባውን ዲፕሎማሲ እናካየደ ዝቐነየ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራ ምድላዋቱ ዛዚሙ እቲ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ባህር ዳር፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ምድላዋቱ ኣቕሪቡ እዩ። ምድላዋት እቲ ጉጅለ ልኡኽ ንምጥንኻር ርክብ ህዝብታት ክልጥዮን ሃገራት ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቢያት ጌታቸው
እንግዲህ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ሰላም ከህዝብ ጋር በየጊዜው እየሰፋ የሚሄድ መሆኑን አንዱ ማሳያ መድረክ ነው።
ኣብ መንጎ ክልቲየን ሃገራት ዘሎ ሰላም ምስ ህዝቢ እናገፍሐ ዝኸይድ ምዃኑ ሓደ ዝረኣየሉ መድረክ እዩ። ዛጌድ ኣብ 4 ከተማታት ኢትዮጵያ ባህር ዳር፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ከምቲ ወካሊ ኤርትራ ዝበልዎ እዚ መጀመርያ እምበር መወዳእታ ኣይኮነን።
ኣብቲ ማዕፀው ስነ ስርዓት ሚኒስትራት ወፃኢ ክልቲየን ሃገራትን ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ተረኪቦም ነይሮም ይበል ወኪልና ግርማቸው ከበደ። ፍርቂ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንፅንኩር ኩነታት ጥምየት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ሰለስተ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቖም። ውድብ ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት፣ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ተሓባቢሮም እዮም ነቲ መጠንቀቂ ሂቦም። ኣብ ውሽጢ ግንቦትን ሓምለን ኣስታት 7 ሚልዮን ሰባት ንከቢድ ጥሜት ከም ዝቃልዑት ሪፖርት ይሕብር። ቀንዲ ዕንቅፋት ፈጣሪ ኮይኑ ዘሎ እቲ 5 ዓመታት ዝዘለቐ ውግእ ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ኮይኑ ኣሎ። ውሃቢ ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሃርቪ ፈርሶቕል
ፖር ፋሚሊስ ኢን ዘ ወርስት ኢት ኤርያስ already experiencing food
ኣብቲ ብከቢድ ዝተወቕዐ ከባቢታት ዘለዋ ድኻ ስድራ ቤታት ሕፅረት ምግቢ ኣጓኒፍዎን ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ሓምለ ከምዚ ድርቂ ዝዓይነቱ ፀገም ክንርኢ ኢና። 600ታዊ ህዝቢ ቀለም መዓልቲ ካበይ ከም ዝረኽቡ ዘይፈልጡሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ።
ቫርሆልስ ወሲኹ ን5.4 ሚልዮን ለምዘበን ከም ዝቕልብን 6 ኣዋርሒ ጥራሕ ክሳብ 662 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተበጀውን ጠቂሶ ኣሎ። ኣብ ሶማሊላንድ ዝተኸስተ ደርቂ ቀልጢፉ ኣየባርን ዝበለ ቤት ምክሪ ረድኤት ኖርወይ 725,000 ህዝቢ እቲ ሃገር ንጥምየት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብዘን ዝቕፅለ ሓይለ ኣዋርሕ ዝናብ ስለ ዘይወቅዕ ኣሸሓት ሰባት ብሕልፊ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ምሕር ክህሰ እዮም ይብል። ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ደምሕት ኣባላተይ ብመንግስቲ ክወሃበኩም ዝተባሃሉ መትከል እግሪ ክሳብ ሎሚ ስለ ዘይረኸቡ ማሕበራዊ ፀገም የጋጥሞም ኣሎ ኢሉ ብጠንቂ እዚ እቲ ውድብ ካልኦት ፖለቲካዊ ስራሕቲ ከይፍፅም ተፀጊሙ ከም ዘሎ እውን ኣቦ ወንበር እቲ ምንቅስቃስ ኣቶ መኮነን ተስፋይ ገሊጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እስራኤል ናብ ወርሒ ዝለኣኸታ መንኮርኩር ጉዕዛኣ ጀሚራ። እታ መንኮርኩር በቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣሜሪካ ዝርከብ ፋልክን 9 ዝበሃል መሐንበቢያ ተውንጨፍ ተወንጭፋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብቲ ኣብ እስራኤል ዝተተኽለ ማእከል መቆጻጸሪ ኢንዱስትሪ ኤሮስፔስ ኮይኖም ነቲ ስርሒት ተኸታቲሎሞ እታ መንኮርኩር 11 ሚያዝያ ድሕሪ ኣስታት 4 መዓልታት ናብ ወርሒ ክትበጽሕ እያ። መፀውዒ እታ መንኮርኩር ቨርሸት ዝብል እዩ። ቃል እብራይስ ኮይኑ ትርጉሙ ዘፍጥረት ማለት እዩ።
መስክን በትረ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሶሳ ሂወት ሰለስተ ሰባት ምስ ዘጥፍአ ግጭት ብዝተኣሳሰረ ጠርጢሮዮ ኢሉ ፖሊስ ዝሓዞ ገብረ እግዚኣብሄር ገብረ መድህን ገረ ወዲ ሴሮ ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሒ ማእሰርቲ ክሲ ከይተመስረቶ ቤት ፍርዲ ትማል ሓሙስ ብዋሕስ ፈቲሕዎ። ገሬ ወዲ ሰሮ ትማሊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ብስልኪ ኣዘራርበዮ ነይረ። ብምንታይ ኢኻ ተኸሲስካ ኢለዮ ከምዚ ይብል።
ዝተኸሰስኩዎ ክሲ ካብ ሰነ 16/2013 ኣብ ኣሶሳ ዝነበረ ግርግር ገንዘብ ብምክፍፋል ናይ ሰብ ሂወት ክጠፍእ ንብረት ክወድም እቲ ግርግር ምስራመሪሕካዮ ብቲ ሓደ ክሲ። እቲ ካልኣይ ክሲ ካብ ዕለት 9/14/2011 ኣብ ኣሶሳ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ግርግር ተምሃሮ ጎራ ንክኸፍሉ ገንዘብ ብምክፍፋል ግርግር ንክልቃል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ገይሩ ይብል። ሳልሳይ ክልሲ ካብ ፖሊስ ጣብያ ብምምላት ናብ ገዝኡ ብምኻድ ክላሽ ውፅኡ ተመዋብር ሳርያ ኣካባቢሉ ይብል። እዚ ከዓ ናይ ምንም ካብ ሰነ 16/13 ኣሶሳ ዝበሃል ኣካባቢ ከምዘይነበርኩ እቲ ግርግር ሰዓት ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩ በቲ ግርግር ሰዓት ዝነብር ዝመርሕ ዘዝኾን ከዓ ናተይ ንብረት ሙሉእ ብሙሉእ ማኪናይ ናይ ባዕለይ ናይ ግለይ ወዲማ እያ ሰባቢሮማ እዮም ሰሪቆማ እዮም ቡድን ዝመርሕ ሰብ ንብረት ይስበር እዩ ንብረት ይስረቆ እዩ መልሲ እየ ንፍርድ ቤት ኣሶሳ ዝነበረ ግርግር ከዓነ ኣነ ተምሃራይ ምንኮንኩን መምህር ምንኮንኩን ኣስተዳደር ሰራሕተኛ ምንኮንኩን ምንም ዝፈልጠኒ ሰብ የለን ዝበፈልጦ ጉዳይ የብለን ከምዘይከፈፈልኩን ግን ከም ነጋዴ መጠን ግን ማኪና ክራይ ድርጅት ኣለኒ ኣብቲ ማኪና ክራይ ድርጅት ግን ምስ ኣሶሳ ዩኒቨርሲቲ ማኪና ክራይ ውዕል ኣለኒ ዝብል ቀሪቡ ኣሎ። ካብ ፖሊስ ጣብያ ብምምላት ፀጥታ መዋቅር መሳሪ ኣቃቢልካ ንህዝብ ኣቃቢልካ ዝብልካ ኣብዚ ሓሰብቲ ኣነ ገዛይ ሂወት ቤት ሓን ጉበር መንገዲ ዓፀቆ ስፋልቲ ዓፀሩ ስለዚ እዚ ምንም ዝገበርኮ ነገር የለን ገዛይ ተፈተሽ እውን ተረኸበ መሳሪ ክልል ፖሊስ ይፈልጦ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ይፈልጦ ሕርሻ ኣንበሲን ዝወሰድ ኮም ተክላሽ ንሓደ ሽጉቲ ካሊእ ምንም ዝተረክበን ነገር የለን። ሰለስተ ውርሒ ተኣሲረ ናይ ሰብ ማስረጃ ኣይተረከበን ናይ ኤግዚቢት ማስረጃ የለን ናይ ሰነድ ማስረጃ የለን ክሳሎ መዓልቲ ፖሊስ ግን ግዜ ቆፀሮ ብምጫዕ ተስዓ መዓልቲ ዝኣክል ኣሲርኒ ካብዚ ንላዕሊ ግን መዝገብኩም ኣጣሪሑ ናብ ፍትሒ ኣካል ክተመሓላልፉን ዘይክኢልኩ ኣብ ትስዓ መዓልቲ ላዕሊ ካብ ሰለስተ ውርሒ ንላዕሊ ኣይኣስርኒ ኢሉ እስር ቤት ደማዓልቲ ብዋሕስ ለገርኒ ካብ ምሸሸርሺ ዋሕስ ሂወት እየ።
መን እዩ ዝኸሰካ ዘሎ?
ናተይ ከሳሲ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን እዩ ዝብል ከሳሲ እየ። ኣብ ማእኸል ግን ናይ ጠቕላይ ዓቃቢ ሕጊ ናይ ፌደራል ፖሊስ መርመርቲ 8 መርመርቲ ኣለው ናይ ክልል መርመርቲ ክልተ ናይ ፖሊስ ኮሚሽን ክልተ ኣለው 10 መርመርቲ እዮም 10 መርመርቲ ብቡድን እዮም ዝርእይዎ ብቡድን ሪኦም ግን ክሳብ ሎም መዓንቲ ምንም ማስረጃ ይረኸቡን ግን ትግራዋይ ስለዝኮንኩ ጥራሕ የርተኩር ዝኮነ ጥርዓት ዘጥዓን ነይሩ 10 ግዜ ቆፀሮ የቀሪበን ኣፍር ቤት 10 ግዜ ቆፀሮ ሂብዎም 10 ግዜ ምንም ከምፀይከኣሎም ኩለን ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ዘምፅዎን መዝገብ ቁፅርና መዓልቲ ጥራሕ ዕለት እዮም ዝቕይርዎ ንበር ምንም ዝረኸብዎ ነገር የለን። ናይ ትክሲ ዕቤት ምንም ለውጢ ስለዘይረኣኹምና በዚ ጉዳይ እዚ ከዓነ 10 ግዜ ቆፀሮ ንባዕሉ ክነመላለሶ ይግበአና ነይሩ። ምናልባት ግን ዘሎ ኮምፒተራት ሞባይላት ናብ ብሄራዊ መረጃ ድሕነት ናብ ፌደራል ፖሊስ ፎረንሲክ ልኢኽና ውፅኢት ኣይመፀልናን ውፅኢት ኣይመፀልናን ኢልኩም ምክንያት ብዝፈጠርኩሞ እዩ ክሳብ ሕጀትኒ ሓነ ካብዚ ንድሓር ግን ኩሉ ነገር ኣብ መንግስቲ እዚ ተታሒዙ ዘሎ ስለዝኮነ እቲ ሞባይል ቲ ኮምፒተር ትልዎ ውፅኢቱ ክሳብ ዝመፀልኩም ክሱ መስሪትኩም ናብቲ ኣካል ክሳብ ትሕልፍዎ ናይ ዋስትና መይ ትፈቂድለይ
ትሽዑ ትእሰር ከለካ ኮምፒተራት ተታሒዘን ከም ዝነበራ እውን ተገሊፁ ነይሩ ሞ ክንደይ ኮምፒተራት እየን ተታሒዘናኻ እንታይ እየ ንተን ኮምፒተራት?
ኣነ ን7ተ ዓመት ዝኣክል ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ካፌ ፕሪንት ዝግበሮ ኮፒ ዝግበሮ ያው ኢንተርኔት ጥቀሞ ስካን ዝግበሮ ኮምፒተር ቤት ኣለኒ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ዝጥቀመሉ ኮምፒተር ቤት እዩ። ካብተን 9 ኮምፒተርና ሓንቲ ላፕቶፕ ናብ ፌደራል ፖሊስ ፎረንሲክ ከይዱ ናታ ተባሂሉ ይመፅኡ ግን መፅኡ ንኣለዎ ግን መፅኡ ይብሉ ንሳቶም ያው ንዓይኒ ምሕሳይ ስለተደለየ
ቆፀሮ ሂቦም ካዲዮም በዚ መዓልቲ ቅረብ ኢሎም ካዲዮም
ኣያውንን ክሱ ስለዘይመስረቱ ናብ ኣካል ስለዘይሕለፉ ብዋሕስ ወፅኤ ይፀንሕ ኣፍትና ንብረት ዝክልል ኣለኒ ሕርሻ ኢንቨስትሜት ኣለኒ ማኪና ክራይ ድርጅት ኣለኒ ከምዝበልኳ ኮምፒተር ቤት ፉል ቤት ኮራምብላ ቤት ኣለኒ ደቀይ ኣብዚ ኣሶሳ እዩ ዝነብር ን12 ዓመት ዝነብሩ ክሉ ክልል ቤት ክሳብ ሕጂ ደቀይ ካብዚ ወፅ ቤተሰበይ ኩሎ እዩ ኣነ ናይ ጥዕና ችግር ዘለኒ ሰብ ሕክምና ንክረክብ ደቀይም ናይ ባንኪ ኣካውንት ንሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ስለተኣገደና ገንዘብ ዝበሃል ስለዘየብሎም ደቀይ ክዕብየሉ ዝኽእል መንገዳ ኖም ጥዕና ይከታተለሉ ዝኽእል ኢሎም ዝጠየቅኩ መሰረት እዮ ብዋስትና ቤት ይተሓልለ ይወት ዘለኹም እዚውን ካብ ኣሶሳ ዝወፀሉ መንገዲ የለን ሕዝብን ዝደሊ እንትኮይኑ ማን ሰካ ካብ ሕጊ ንታሕቲ እምበር ካብ ሕጊ ናዕሉ
ሕዚ ባንክካ ተንቀሳቀስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
ሕጂ ትማሊ ተለቂቃትለይ ትማሊ ባንኪ እዩ ምስ ወንጀል ክክል ከም ዘይብሉ ናብ ፍርድ ቤት ፅሒፉ ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ ፍርድ ቤት ከዓነ ምስ ወንጀል ተነካኸ ስለ ዘይብሉ ይለቀቀሉ ተባሂሉ ትማል ተለኺቁለይ ወንዘልኳ ምስ ኣፍሳ ዩኒቨርስቲ ምስ ካልእ ድርጅታት ውዕለለኒ ዛኣቲ ገንዘብ ነይሩ ናይ መኻኺን ክራይ ንሱም ኣውፅኦ ክኸፍል ክኢለ ኣለኹ ትማል ከፊል እዮም ኣለኹም ሰብ መኻኺን ን ስለዚ ገንዘብ ምውፃእ ጀሚረ ኣለኹ ትማል እዩ
ንሓዋሩ ትልምካ እንታይ
ኣነ ንሓዋሩ ማለት ናይ ዝኽልል ነባር እየ ኣብዚ ክልል ሕርሻ ንበስኒ ዘለኒ ብዙሕ ስራሕ ሃብትና ንብረት ዘፍረ ኩሉ ክልል እዩ ኣነ ምስ ትክልል ምንም ስልኢት የብለይ ትክልል እውን ንዓይፀለኒ ይመስለኒ ማንም ሰብ ካብ ሕጊ ንታሕት እዩ ካብ ሕጊ ንላዕለ ኣይኮነን ንሕጊ ናሒዝናካ ይብሎም ሕጊ ከዓ ሰዲድና ኣሎ ሕጊ ከዓ እንታይ ከም ዝብሎ ይሰልትን ዝረዝረ ግን ኣነ ካብዚ ምፃእ እክል የብለይ
እንኳዕ ምስ ቤተሰብካ ኣራኸበካ
ኣሜን ንግብሪ ሓወይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እቲ ዝሰማዕኹሞ ፖሊስ ምስ ፈትሖ ዘካየድክዎ ቃለ መለለሲ ነይሩ እንተኾነ ግን ፖሊስ ሎማዓንቲ ዓርቢ መሊሱ ኣብ ቁፅር ኣውዒልዎ ኣሎ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝገለፀቶ ፖሊስ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከይሓዙ ለይቲ ከኣስርዎ ናብ ገዝኦም ከም ዝመፁን ንሱ ድማ ለይቲ ምድሪ ኣይከፍትን ኢልዎም ሎማዓንቲ ንግሆ ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ካብ ገዝኡ ከም ዝኣሰርዎን ገሊጻ ኣላ ፖሊስ ስለምንታይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘውዓልዎ መብርሂ ንምርካብ ናብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ኮማንደር መሓመድ ስልኪ ደው ኢለ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ገለፅኩሎም ድሕሪ 10 ደቃይቕ መልሲ ከም ዝህቡኒ ቃል ኣትዮምላይ ደጋጊመ እንተደወልኩ ግን ስልኮም ከልዕልዎ ይከኣሉን መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሓውልቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ ምትካሉ ብዝምልከት ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕና ኣለና ተወለወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪቡዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣቶ ሱሌማን ኣደምን ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃምን ክልቴኹም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ትፈልጥዎ ቅድሚ 10 መዓልቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ንንጉስ ሃይስላሴ ኣብ ቀፅሪ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓወልቲ ተኺልሎም ኣሎ እዚ ሓወልቲ እዚ ቅርብ ከም መዛረቢ ኮይኑ ከም ዝቐኒዮ ኩልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ መዛረቢ ብኩሉ እዩ ብኢትዮጵያውያን ብኤርትራውያን እቲ ሓደ ወገን ንመምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ንዘበርከትዎ ሓወልቲ ክትከለሎም እንተተገብረ እንታይ ፀገማ ኣለዎ ዝብለ ኣሎ በቲ ሓደ ከዓ ኣብ እዋን ንግስነቶም ዝነበረ ፀረ ሰብኣውነት ግፍዕታት ብምዝካር ከዓ ሓወልቲ ኣይግብኦምን እንተወሓደ ኣብያትና ክነስማዕ ኣለና ዝብል እሞ ኣቶ ስሌማን ቀፅል
መርሓባ ወልደ ብቃለካ ኣነ እውን ከም ሰበይ ክከታተሎ ኸኒአ ብኩሉ ወገን ትሪኦ ከለካ መቸም ሓደ ኣዘራራቢ ነገር ምዃኑ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ በቲ ሓደ ወገን ጉዳይና ታሪክ ስለ ዝኾነ ሽም ናይ ሃፀይ ስላሴ ክላዓል ከሎ ኣብ ግዜ ሃፀይ ስላሴ ዝተፈፀሙ ጉፍዕታት ክዝከሩ ሰብ ክፅበዮ ዝኽእልን ግቡእን ነገር እዩ በቲ ሓደ ሸነክ ክትሪኦ ከለካ ድማ ምስ ምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ተሓሓዘ ምዃኑ እውን ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ይኹን ዳ እምበር ሽም ናይ ሃፀይ ስላሴ ክላዓል ከሎ ከዓ ግድነት እዩ እቲ ብዙሓት ግዳያት ስለ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዓበይቲ ግፍዕታት ኣብ ኤርትራ ዝፍፀሙሉ እዋን ከዓ ኣብ ግዜ ናይ ሃይስላሴ ስለ ዝኾነ እቲ ነገር እቲ ክላዓል ግድነት እዩ ስለዚ ኣነ እውን ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ካብቶም ብቀረባ ግፍዕታት ናይ ግዜ ሃይስላሴ እንዳሰምዑ ከ ብዝዓበዩ ሰባት መጠን ስማዓኒ ነገራት ኣሎ ቅር ዝብለኒ ነገራት ኣሎ
ሓራይከዓ
ሓራይ
ኣቶ ስሌማን ብቀረባ እናፈለጥክዎ እናሰማዕክዎ ዝዓበኹ ግፍዕታት ዝበልከ ምጥቃስ ናይ ተርፊን ይፅንሕ ኢሉ መጀመርታ ግን ተሓፈሻዊ ግንዛበኹም ኣብ ዝተገብረ ውሳነ ሓወልቲ ምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሃይ ስላሴ ዘለኩም መባእታዊ ርእቶ ክንሰምዕ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም
ሃይለ ስላሴ ሕብራት ኣፍሪካ ንምምስራት ኣራተ ፀዋይቱ ክኾን ይኽእል እዩ እቲ ሕብራት ኣፍሪካ ተመስረተ ግን እንታይ ስራሕ ኣበርኪቱ እሱ ድማ ክረአይ ክኽእል ኣለዎ እወ እቶም ኣውራ ኦኤዩ ንክምስረት ዓብ ተራት ተፃወፉ ከም በዓል ንክሩማ ዓይነት ሰባት እዮም ናይ ንክሩማ ድማ ቀድም ኣቢሉ ናቱ ሓውልቲ ተመስሪቱ ነይሩ ግን እቲ ዘርእካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ቦመንበር ኮይኑ ተመረፀ ወይ ድማ ዝኾነ ሃይለ ስላሴ ነይሩ ግን ድሓረይ ንክሩማ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ግን ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኡ ብሲኣይን ብኤምኣይ6 ተገይሩ ድሕሪኡ እንደገና ሃይለ ስላሴ ኮይኑ ወላ ሓደ ብጭቕ ኣቢሉ ተዛረበ ሰብ የለን ኣነ ሕጂ እቲ ሓውልቲ ምግባር ኣይኮነን እቲ ኦኤዩ ንገዛ ርእሱስ እንታይ ኣፍርዩ ኤርትራ ኮ ንገዛ ርእሳ ኣብ ኣፍሪካ ውሽጢ ዘለ ሃገር እያ ኣብ ልዕላ እተገበረ ግፍዒ ብሃይለ ስላሴ ኣዶኖ እዚኣ ግፍዒ ትብል መፅሓፍ ርኢካያ ትኾን ትኽእል ኢኻ ብጣዕሚ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ግፍዒ ዝገበረ ሰብ እዩ ግን ኦኤዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ገይሮም እንታይ ኣፍርዮም ቁርብተይከ ብሰላም ከማ ንኽፍታሕሲ እንታይ ተራተ ተዋይቶም እዚ ክርአይ ዘሎ ተኣኪቦም መርሕቲ ብሽኮትን ሻይን ዝሰትልዩ ነገር እዩ ነይሩ እምበር ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር ዝገበረሉ ነገር የለን።
ኣብ ከለካ ኣሉላ ሕጂ ዝተሓሓዝ እንድዩ ግን እታ ርእሲ ናብ ኣፍሪካን ዩኒየን ጥራይ ከይከደና እዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚኦም መስራቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ንሃይስላሴ ሓወልቲ ተኺድሎም ኣሎ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት እውን ንኤርትራውያን እንታይ ይምልከተና እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዝመስረትዎ ውድብ ሓወልቲ እንተተኸለሎም ንዓና እንታይ ይምልከተና ዝብሉ እውን ኤርትራውያን ኣለዉ እሞ ተወሳኺ ዕድል ክበካ ተባሉላ
እዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበልካዮ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ተፈጠረ እዩ። ቅድሚ ዝነበረ ኦኤዩ እዩ ኦርጋናይዜሽን ኣፍሪካን ዩኒቲ እዩ ነይሩ። እምበረ ኣብቲ መጀመርያ እውን እኮ መጀመርያ ኣብቲ ሜደን ስፒች ከማን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ኣብ ገበሮ ናይ መጀመርያ ኣብ ኦኤዩ ኣብ ገበሮ ናይ ባሓቂ ሂ ዋዝ ቨሪ ክሪቲካል ኦፍ ቲ ኦኤዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ሓቂ ነጊርዎም ብዙሕ ከማን ከመይ ገይሩ ዲፕሎማሲ ጎድሎ እዩ ገለ ዝበሃል ነይሩ በቲ ግዜ እቲ ብዛዕባ ኦኤዩ እንዲና ንዛርብ ዘለና ኣብ ናይ ኦኤዩ ናይ ወይ ድማ ኣፍሪካን ዩኒየን ሕጂ ተመስል ዝኾነ ተቐይሩ ዘሎ ኣብኡ ኣፍ ደገ እንድዩ ሓወልቲ ተሰሪሑሎም ዘሎ እንታይ ክነፍርዮም እቲ ኸፍሪ ብጣዕሚ ዝፀዓረ ሰብ ንኩሩማ መንግስቱ ክግምጠል ከሎ ወላ ሓንቲ ዘይበሉ መራሕቲ እዮም ኣብኡ ነይሮም ተቀዳዲሞም ናይ ኣቦ መንበር ክወስድዋ ጥራይ እዮም ተቀዳዲሞም እንደገና ተመሊሱ ሃይለስላሴ ይኮይኑ ራብዓይ እንደገና ቸርማን ኣብ ኣሎ።
ቅድሚ ናብ ኣቶ ስሌማን ኣደም ካደይ ምስ ዝተሓሓ ስለ ዝኮነ ምናልባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ካይሮ ከምዚ ኢሉ ነጊርዎም ኢልካ ኒርካ ሞ ሕጂ ኸ እንታይ ኮይኑ ድኣ ዘይነግሮም ንሕና ኤርትራውያን ከምዚ ኢልና ኣብያትና ክነሰምዕ ከለና ተቃውሞና መንግስቲ ኤርትራ ግን ብጭቅ ኣይበለን ዝኮነ ተቃውሞ ኣይርኣየን ዝብል ይስማዕ እዩ ሞ እንታይ ንበልካ ንስኻ?
ብሕጂ ኣብቲ ምትሕብባርን ናይ ሰላምን ህሞት ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ብሕጂ እምበር ኣፍሪካን ዩኒየን ገለ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ዝሕሰብ ንኦኤዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሪሳይዝ ገብሮ ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣንዲፕሎማቲክ ገለ ብልዎ ነይሮም። ግን ዳሓረይ ኦኤዩ ለጊሱ ኤዩ ምስ ኮነ ኣፍሪካን ዩኒየን ምስ ኮነ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ካብ ኢሳያስ ንላዕሊ ክሪቲክ ኮይኖም ክዛረቡ ከሎ ብጭቅ ኢሉ ተዛረበ ሰብ የለን።
ናብ ኣቶ ስሌማን ኣደም እንታይ ይርእድኻ? ማለት እዚ ኣህጉራዊ ትካል እዩ። ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ከዓ ነቲ መስራቲኣ ሓወልቲ ተኺሎምሉ ኣለዉ። ስለዚ ብኸመይ ክተመዛዝኖ ትኽእል? እንደገና
ሕቶ ናይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ወላ እኳ ግደ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣብ መምስራት ናይ ውድብ ሕቡራት ኣፍሪካ ደከራኽር ስለ ዘይኮነ ወላ እኳ ክትርድኦ እንትፍተንካ ሕቶ ናይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ደምፃልካ ተዘክሮታት ኣሎ። ስለዚ ክልቲኡ ቅቡል ክኸውን ክኽእል ኣሎ። ኤርትራውያን እውን እቲ ኣብ ልዕልና ዝተፈፀመ ነገራት ተነቃልሖ ከም ቅቡል ክውሰድ ይግብኦ ባህላዊ ኣነ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ናይ ሓባር ርእቶ ብዛዕባ ሃይለ ስላሴ ከም ዘየለ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ግን በቶም ደገፍቲ ዝበሃል ዘረባታት ከም ሴንት ወይ ከዓ ከም ሓደ ቅዱስ ንሓርነት ናይ ኣፍሪካ እዚ ተጠው ዝበለ ሰብ ጌርካ ምቕራቡ ተጋነነ ስእሊ ናይ ሃይለ ስላሴ ተቃልሑ ክፍትኖ ክትሪኢ ከለካ ክንዲምንታይ ፖለቲካ ማእዝኑ ከም ንስሓተ ኢኻ ትርኢ ክፈልጡ ከኣለዎም እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ደቃልሑ ሰባት ሃይለ ስላሴ ዝለላካ ሓወቱ እንደገበርካሉ ኣብ ቀፅሪ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ሃይለ ስላሴ ሃይለ ስላሴ ምዃኑ ይደርፍን እዩ። ታሪኩ ድማ እቲ ህያው ምስክር ኣሎ። ኣባይታ ዑና ክዝክር ትዘሊኻ ሃዘሞ ክዝክር ትዘሊኻ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዘይተፈፀመ ግፍዒ ይለን በትልዩ በቲ መቸም ኣነ ከም ኤርትራ ክሪኦ ከለኹ ሃይለ ስላሴ ክላዓል ከሎ ብቐጥታ ዝረኣየኒ እቲ ክዓቢ ከለኹ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ዘናታት ናይ ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ግምዕታት እዩ። በቲ ሓደ ግን ክሪኦ ከለኹ ውሳነ ናይ ሕብራት ኣፍሪካ እዩ ገለ ክብል ፍትን ግን ስምዒትካ
ይቅድመካ እዩ። ስለዚ ዑና ጠቂስካ ነርካ ዑናን ብስክድራን ተደጋጋሚ ጥቀሳ ናብ ከባቢ ከረን ኣጠቀስካ እያ ዑና ብፍላይ እንታይ ተዘክሮ እንታይ ኢካ ትፈልጥ ኣብኡ ዝተፈፀመ ኩነታት?
ዑና ሸሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ሰላማውያን ሰባት ፋርማደስፖርዳ ማተር ኣብ ሓደ ቦታ ኣኪቦም ኣንስቲ ቆልዑት ኣረጋውያን ወታደራት ናይ ሃይለስላሴ ብዘይ ወደ ሓደ ምክንያት ዝተረሸኑሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ካብቲ ብዓለም ደረጃ ክራይም እታ ግን ሂማን ግልታ ክትገልጦ ዝክእል ነገር እዩ ናይ ዑና። ግን ናይ ዑና ጥራሕ እውን ኣይኮነን ወላ ኣብከዘሞ ድዩ ኣብ ቁርደ ድዩ ኣብ ሓጀር ድዩ እንታይ ሞ ቀጥል ካብ ዘይውዳእ ግብዕታት እዩ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ተፈፂሙ። ስለዚ እዚ ታሪክ እዩ ሓቅነቱ ከዓ ኩሉ ዝዓለም እውን ክፈልጦ ኣለዎ ሃይለስላሴ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ብዓይነት ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ወላ ብደረጃ ሰብኣውነት ከም ሰብ ታሪፉ ክቅየር
ከም ዘይከኣል እውን ክርኦም ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ ናብ ኣሉላ ተተመሊሰ ምናልባት ተመሳሳሊ ሕቶ ክኾነካ ክእል እዚ ሕጂ ክበሃል ዝፀንሐ እንተወሓደ ቀድማ ቢሉ ስለማን እንታይ ኢል ነይሩ ምዚ ሕጂ ክብሎ ዝፀንሐ ተሓሒዙ ንታሪክ እውን ንምቕማጥ ኢልካ እውን ከምዚ ሓደ ጥርዓን ወይ ሓደ ተሰማዓካ ነገር እውን ተቐምጥ ኢኻ እሞ ዳሕራይ ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኤርትራ ተቋይምዎ ሓሊፉ ተባሂሉ ይምዝገበልካ እንተዘይኮነ ግን ኣባል ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ከዓ ብናይ ቀደም ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይንካ ትም ኢልካ ክትሓርፎ ከለካ ግን ኢሉውን ምናልባት ኣብ ታሪክ ከም ሓደ ተወቀሳይ ትከውን ትኽእል ኢኻ ዝብል ይተንኪፉ ብካልእ እውን ከምኡ ዝለዓል ኣሎ ሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ኣነ ንዕና በዓልና ታሪክ ኢና ክንሰርሕ ዘለና ብሕጂ ሲ ብዙሕ ስራሕ ፅበየና እዩ ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ ክሳብ ሕጂ ስራሕ ኣይሰርሐን። ሕጂ ብመንፅር ዩሮፕያን ዩኒየን ሞ ንረኣዮ ኣርባዕተ ፍሪደም ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ዘተግበርዎ እንደይ ዓመት ገይሩ ፍሪደም ኦፍ ሙቭመንት ኦፍ ሌበር ሙቭመንት ኦፍ ጉድስ ሙቭመንት ኦፍ ካፒታልስ ማለት ኢንቨስት ገብር ዝኽእል ሰባት ኣብናዩ ካልእ ድማ ሙቭመንት ኦፍ ሰርቪስስ ዘላዚ ሞርጌጅ ኣብዚ ትሸጡ ኣብቱን ክትሸይጥ ትኽእል ባንኪንግ ሲስተም ኣብዚ ዘለካ ኣብቲ ትገብር ትኽእል። ሕጂ እዚ ዓይነት ነገር ካብዚአን ኣርባዕተ ሲ እዚ ሲ ናፅነት ናይ ሰብ እዩ ዝበሃል ፎር ፍሪደምስ ዝብሉ ኣብ ዩሮፕ ካብዚአን ሲ ሓደ ገይሮም ዶ ፈልጡ እዞም ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ እዚ ኩሉ ነዊሕ ዓመት ልዕሊ ሓምሳ ዓመት ገይሮም። ሕጂ ንምንታይ ተሰቂሉ ገለ ኣነ ብዙሕ ኣይገድሰኒን እዩ ቀደሙን እኮ ሌኒን ተሰቂሉ ነይሩ ሌኒን ድማ ህዝቢያ ኣፍሪስዎ ናቱ እውን ፍርሱ ኣይፍርሱ ንዖም ምልከቶም ንዓና ዝምልከተና ግን ንመንግስቲ ኤሪትራን ንህዝቢ ኤሪትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሕጂ ናይ ባሓቂ ዝምልከቶ ነገር እንታይ እዩ ብከመይ ገይሩ ነዚ ኣፍሪካን ዩኒየን ሲ የስርሖ እዚ ብነፃ ክነብር ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ክዛረብ መንግስቲ ኤሪትራ ኣነ ብጣዕሚ ምገረመን ክዛረብ ብሕጁን
ከዝፈሊናፈቲና ፀሊና እዞም ሰብኣይ እዚኦም ኣብ ዓለም ግኑን ሽም እዩ ዘለዎም ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ። ኣቶ ስሌማን
ኣነ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ስምዒት ናይ ኤርትራውያን ከዓ ወላ ኢትዮጵያውያን ክንታይ ከም ዝፈላለዩ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ሃስላሴ ዘለዎ ምልቶ ኩለና ንፈልጦ ኢና ሓደ ዓይነት ቤቶ ይኮነ ዘለዎ ዋላ ብኢትዮጵያ ብዝኾነ ግን ወገን ናይ ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ከም ኣባል ናይ ውድብ ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራ ነቲ ወላ ኳ ክትቀዋሞ ዝጠቅቶ ብሎ ተዘይከኣለት እቲ ስምዒት ናይ ኤርትራውያን ክገልፅ ዝኽእል መርገፂ ክህልዋ ምተፀበኩ ነይረ ስለዚካ ክሕለፍ ኣይግብኦን እዩ ናይ ውልቀ ሰብ ጉዳይ ኮነ ሲምቦሊክ ናይ ሂስትሪ ጉዳይ እዩ። ሂስትሪ ድማ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት እዩ ዝዝከር እ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ዝተፈፀመ ግፍዒ ድማ ዝያዳ ኣፍልጦ ክረከበ ብደረጃ ዓለም ፅቡቅ እዋም እውን ስለዝኾነ ኣትሊስት ፎር ሂስቶሪካል ሬኮርድ መንግስቲ ኤርትራ ክገልፅ ኣለዎ ይግብኦ እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለና ኣነ ብውልቀይ።
ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣብ ንብረሉ እዋን ነዚ ሓወልቲ እዚ ከም ተቃወሞ እዩ ዝነገር። ሕጂ ግን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ነበር ምስ ከደ ዝዕድል እዚ ተረኪቡ ሓወልቲ ተሰሪሕሉ ብሉ ኣለው ፀብፃባት ምስ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ትምባል መሪፁ ነዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝብል ነገር ይለዓል እዩ ሞ ምናልባት ስለምንታይ ይኸውን እንታይ እቲ ፖለቲካ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወሰዶ ስጉምቲ ወይ ከመይ ርኢኹሞ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ መደረ ስከብኹን ዓፁ
እወ እዚኣ ፅበት ሕቶ እንዲ ሓሲትካ ሕጂ እዚ ሓወልቲ ንክትከል ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነን ውሳኔ ወሲኑ ነዚ ነገር እዚ መጀመርያ ናይ ንክሩማ ሲ ደ ፋዘር ኦፍ ኣፍሪካን ዩኒየን እዩ ኣፍሪካን ዩኒየን ን ማላጋሲ ተባሂሉ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት 61 ዓመተ ምህረት ነዚ ነገር ዝጓየ ዝነበረ ንክሩማ ስለዝኾነ ናይ ንክሩማ ሓወልቲ ተተኺሉ ክትከል ከሎ ብዙሓት ኢትዮጵያን ምስ ሃይለ ስላሴ ብጣዕሚ ቅርብ ዘለዎም ንምንታይ ና ሃይለ ስላሴ ዘይግበር ኢሎም ብዙሕ ተቋይቆም ንነዊሕ ዓመት ሎቢ ገይሮም ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ኩሎም ካልኦት ፓወርፉል ኤንቲቲስ ሎቢ ገይሮም ነዚ ነገር ኣዕዊቶም ኣሎ። ስለዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ሱ ክቕበሎ እዩ እምበረ ኖ ክብል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንኣነ ፂርና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ስሌማን ኣደም ምናልባት ቅድም ኣቢልካ ዝጠቀስካዮ ነረን ዓድታት ብሂወት ዝተረፉ ካብቲ ዝነበረ ግፍዕታት እውን ይህልው ብዝኾነ ብውልቀ ሰባት ወላ ካባኻ ጀሚርካ ወላ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ናብ መወዳእቱ ንምብፃሕ ናብ ፍትሕ ክን ከቕርቦ ከም ሓደ ሰነድ ክሰርሓሉ ሰኒዱ ከቕርቦ ወይ ኣብ ምስልና ዝሰርሕ ወገን ዘይምህላው እንታይ ስምዓከ?
ብጣዕሚ ሕማቅ ድስማዕኒ ምክንያቱ ኣብነት ናይ ሽዕብ ክንገልፅ ንክእል 400 ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክሳንክ ተረቢፆም ዝመቱ ዝስንድ ትካል ዘይምህላው ንዓይ ወድ ከም ኤርትራዊ ፅቡቅ ስምዒት ኣይፈጥረለይን እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ነቲ ታሪክና ክንስንድ ዓለም እውን ቃልሲ ናይ ኤርትራስ እንታይ ከም ዝነበረ እንታይ ከም ተፈፅመ ኣብ ኤርትራ ዓለም ንክፈለጥ ፃዕርታት ክግብር ከም ዕላማ ሕዝቢ ዝንቀሳቀስ ትካል ክፍጠር ይግብኦ ትብል ኢኻ። ብዝኾነ ግን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ገና ብሕጂ እውን ክገብሮ ዝግባአና ሓደ ካብቲ በኪሩ ዘሎ ነገራት እዩ።
ኣብዚኣ እዚ ብዛዕባ ምስናድ ናይ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገበረ ሻዕብያ በዚ እኳ ይሕመይን እዩ ሓቂ ዘረባ ኣብ ኦርኒክ መሓዝን ኣብ ሰነድ ብምሓዝን ብጣዕሚ ሓያላት እዮም። ግፍዒ ዝብል መፅሓፍ ሕጂ ተፃሒፉ ዘሎ እንደገና ኣብ ሓደ ቀረባ ግዜ ከማ ኣብ ኢንተርቪው ናይ ተስፋይ ገብረ ኣብ ዝረእኽዎ ናይ ምርምርን ናይ ሪሰርችን ሴንተር ሓላፊ ዘምህረት ዮሃንስ እሱ ንዓዚ ኣርአያ ብተገዲስካ ርአያ ኢልዎ ብኣምሓርኛን ብእንግሊሽ ውኑን تترجمة خمزة لا هجي غربة زيانة سمية سلسل يتين قلن تيجو قفع إذا بالمتحف تترجمه أوريدي تزرجه إذا الله
زيانة زيانة
سكان من الحلباني انت أنا يقفتي متحف ومحرم يام بيقرشين بتترجمة خمزة لا أنا وانا يبلته زما أتراح ينسو زين علمون كن نجر أبن أولو أكادامي كتكم كاف مكلال لنا إليه وصلاة دلي زيانة لو من أحاول تقود دماني شمو زيادة أمولو على كم بحث قال حل وان سلازغونه نتقاطع متى تقيمك ثم أبتنا يا إنترناشنال فابي كوبي في النصح عدلنا قاطع من سلازغونه يعني نتقال النمبر ولا حتى عسى قبرنا كابزي من رئيسي كونان تقيري تقبرنا من آسف دي كونان
وقبتي تحاتي متصحف ترازي كنا خابس حاف حليفونا بفتحين بكال حتوتات نزقر بولو عدلون كفتر الله وقصاب كندو خيدا الله او زبل مثلاً يغني اللي اتو عرولا ابراهام كومو اتو سليمان ادم كلتيخم كاب عد انجليز يغني اللي بروخ مشت
يغني اللي تولد هفغان عدل
تنكيو تولد تنكيو سليمان
زي راديو جيمس أمريكا إذا خبركم سمعتي نعم متعال الزينانا بترك عالفكم
مرب أفريكا دهرين حد سومن مدنو قايت صباح قدام زي صالت هاقراو مرجان أجيريا سلامو كوينو كم زيزازم پرزدنت هاقاليتوم لوم مقلس الزهابو پرزدنت محمد بوهاري سلات مرجاتو بهايلو حلوام الله هاقر تتناغيرو اللو مرستي بزي مشغرار كتدمس وطوليكم إلا معلو أبا أمريكاز تولدتن دهار ناب قجل فترة رعد دعيز تسنبرتن غالن ستيتي أمريكاوز ديگن نتيب اللان كاب سوريا ناب أمريكا اختم اللا سايي فكر اللان إلوم منستر وصا أمريكا زكم زيلو كلو قد متماليز تووتو پرزدنت دونالد ترامب تاول كسب ناب أمريكا نكيتم اللا سنخد كل كل كمز عززو غالي صوم هدا متان استوالت سب نو سوريا بدليتا كم زاتوتن اب محبراو ميديا نمعرباويان مقتال زن اديو خمس بلتن اتزينا يحبر
مبارك از خبركم سمعتين لما عنتي زدالونا يوم مدبات زي ام يوم نيروم قدام السنبت بساتلايت سوني دما بسرع مدب كسام دراخب بزا تجميرا زلا موزيكا تكودي بعاني تعبايك سنابتكم سلام ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.